Kun sagale bilisumma Oromootin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota keessataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galaammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 10 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgalaammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kilohertzii 11 fi 18 fi 10 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hadda guyyaan dilbata ammayyii 15 bara 2017 babaaroo dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'a namni waa horattan cufti sinii badhaadha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraan qophii qabanne dhiyaanneerra. Qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun ammayyii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo giddu gala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti argamuudhaan haasawa jaal Dr. Daggafaa Abdiisaa taasisan isiniif dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo yaada miseensonni waraana bilisummaa Oromoo ammayyii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo giddu gala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame sababeeffachuun kennatan gurraan isin geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana buunu hordofaa isiniin jedha oduudhaaf jaal Ibsaa Gaaddisaa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaati. Walga'iin maqaa haaromsaatiin sirni wayyaanee Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa garaa garaatti hojjettootaaf kaabinoota isaaf taasisaa jiru mormiitti dhalateen hoonga'uun ibsame. Diddaa uummattoonni biyyattii keessattuu manni Oromoo waggaa tokko oliif walitti fufiinsaan taasiseen kan baarage mootummaa wayyaane maqaa walga'ii haaromsa jedhuun hojjettootaaf kaabinoota isaa walitti qabuun itti hololaa akka jiru maddeen gabaasaniiru. Haa ta'u malee walga'iin kun bakkoota adda addaatti gaaffilee walga'icharraa ka'aniin akeekni isaa hoonga'aa jira. Ilmaan Oromoo Sabboonoon walga'ii Tibbana Finfinnee waajjira daldalaaf onaa kan naannoo Kotobeetti gaggeeffame irratti argaman ergamtoota wayyaanee irratti mormii jabaa kaasaniiru. Wayita ummanni keenya baadiyyaa fi magaala keessaa humna waraanaa irra qubatee jiruun lubbuun isaa dhabamaa jirutti mootummaan ummata gama tokkoon waraanaan fixaa gama biraatiin ammoo haaromsa jechuun umurii bulchiinsa isaa dheeressuuf yaaluun of goyyoomsuun alatti hiikkaa biraa hin qabu. Gaaffii mirgaa ummanni kaasee itti dhumaa jiru deebii sirnaa haa argatu. Haga kun hin taanetti maqaa haaromsa bulchiinsa gaarii fi dimokiraasii kan jedhu ololli oofamu waan sobaati kan jedhuu fi yaadota biroo sabboontonni kaasaniin walga'ichi addaan citee ergamni diinaa fashalee jira. Hidhaan warraaqsa uummata Oromoo dhaabuu akka hin dandeenye walga'ii fi haaromsa jedhamee kan TPLF'n ololamaa jiru bulchiinsa sirna wayyaanee warraaqsa uummataan hundee irraa diigame deebisanii suphuu kan akeekkate ta'us kun milkaa'uu akka hin dandeenye sabboontonni mirkaneessaa jiru. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu magaalotaaf onoota garaagaraa keessatti diddaan ummataa jabaatee itti fufee jiraachuun gabaafame. Akka odeessi Tibbana Nugee Addeessutti godina Horroo Guduruu onootaa fi magaalota garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo daandii cufuun jibba mootummaa gabroonfataa wayyaaneef qaban mul'isaniiru. Haga yoonaatti diddaan kun jabaatee kan itti fufee jiru yoo ta'u sirni wayyaanee warraaqsi jalqabame kun itti fufuu mala sodaa jedhuun humna waraanaa konkolaataa ooraalii 8 oliin naannicha qubachiisee jiraachuu qeerroon gabaaseera. Miira sodaa kan warraaqsa uummataan Mira soda kan warraksi ummata guutummaa Oromiyaa keessatti irra deebi'e dhoohuu mala jedhuun magaalota Oromiyaa hunda keessatti waraanni qophiin taa'u akka qabu ajaji qondaalota wayyaanee TPLF irraa darbuus odeessu kun dabaluun addeesseera. Miira sodaa kan warraaqsi uummata guutummaa Oromiyaa keessatti irra deebi'ee dhoohu mala jedhuun magaalota Oromiyaa hunda keessatti waraanni qophiin taa'u akka qabu ajaji qondaalota wayyaanee TPLF irraa darbuus odeessu kun dabaluun addeesseera. Godina Arsii onoota garaagaraa keessatti warraaqsa biyyoolessa Oromiyaatiin walqabatee ilmaan Oromoo hedduun hidhamaa jiraachuun himame. Akka maddeen keenya gabaasa saabaa of erganiin mirkaneessanitti godina Arsii ona roobee magaalaa roobee dida'aatti afayaa'ii onichaa Nuurii Subii fi ilmaan Oromoo 96 mana hidhaa waajjira onichaatti hidhamanii dararamaa jiru. Ilmaan Oromoo hidhaman keessaa 10 dubartoota oggaa ta'an isaan keessaa namoonni 4 hawwan daa'imman ji'a 3 ta'uu odeessi arganne kun ifa godham. Haaluma walfakkaatuun onuma kana ganda Ataabaa Gaasalaa jedhamu keessatti milishoonni gandaa waraana komaandi poostii wayyaanee waliin ta'uun gandarra naanna'anii ilmaan Oromoo dararaa akka jirantu barame. Bifuma kanaan dargaggoo keeraddiin manzaa jedhamu situ qeerroon nurratti ijaaraa jira jechuun reebicha hamaa irraan gahaniin haalaan miidhamurraa yeroo ammaa hospitaala Asallaatti wal'aa namaa jiraachuu maddeen dabaluun addeessaniiru. Kun kanaan osoo jiru humni ergama farrummaa galiin gahuun ijaarame komaandi poostii jedhamuu fi dabballoonni amanamoo sirnichaa ta'an duula hidhaa bifa haaraan uummata Oromoo irratti akka geggeessaniif ajaja qondaalota TPLF irraa darbeen yeroo ammaa ilmaan Oromoo qaroo fi hubatoon gaaffii mirgaa gaafatan adamsanii mana hidhaatti guuraa jiru. Murni komaandi poostii wayyaanee bahaa gala barattootaaf barsiisotaa hordofuun miidhaa irraan gahurraa Oromiyaa keessatti sirni baruuf barsiisuu gufatee akka jiru gabaafame. Oromiyaa keessatti barattoonniif barsiisonni waraana komaandi poostii wayyaaneen bobbaafteen bahaa fi galli isaanii hordofamaa hiraaraaf affeeramaa jiru. Kanarraayis sirni baruu fi barsiisuu sadarkaa hin jiru jedhamurra gahuu gabaafamee jira. Kunis tahee garuu gootonni barattoonniif barsiisonni Oromoo miidhaa murna diina kanaaf odoo harka hin laanne warraaqsa fincila xumura gabrummaa bifa adda addaatiin finiinsaa jiru. Haaluma walfakkaatuun barattoonniif barsiisonni hedduun hidhamanii waan jiraniif akkasumas gaafii mirgaa uummanni keenya gaafataa jiru akka kanaan duraa waliin dhahaafi fakkeessiin ukkaamamuu osoo hin taane sirnaan haga deebii argatutti hin barsiifnu jechuun barsiisonni hedduun dalaga dhaabanii jiraachuun baramee jira. Oduu xumuraatiin godinaalee Oromiyaa bakkoota hedduutti rakkoo boba'aatiin walqabatee konkolaattonni hedduun hojii dhaabaa akka jiran himame. Akka gabaasa maddeen qeerrootti godinaalee Oromiyaa bakkoota hedduutti mootummaa wayyaanee ta'e jedhee gatii boba'aa waan olkaaseef konkolaattonni hedduun hojii dhaabanii jiru. Keessumaa magaalota akka Naqamtee, Amboo fi Hoolataa keessatti rakkoo boba'aatiin walqabatee konkolaachistoonni rakkataa jiraachuu maddeen qeerroo ni hubachiisu. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan ceqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiloheertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee itti fufee jira. Ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti argamuudhaan haasawa jaal Dr. Daggafaa Abdiisaa taasisan isiniif dhiyeessina kunooti.
Oromoo jirtuu? Jirtuu? Oromoo ilmaan leencaa? Waan lama duwwaan jedha. Tokko akka mootummaan garboomfattuu wayyaanee uummata keenya mana dheeraatti dhattuun yoo kumanatti oromoo 1,100 dhalata. Kan hubadha. Hogguu Oromiyaan dhuunfatame uummata Oromoodhaa meeshaa bara sanaa hin qabu. Mootummaa nama shaadhaa meeshaa warra dhiyaarra fudhatee uummata keenya hin cabse. Har'a garuu uummata Oromoo meeshaa baramee qaba. Gowumaa TPLF gowumaa wayyaane akka durii sanaan uummata Oromoo meeshaa bareetii cabsee bulchaa jettee amaa jirti. Har'a uummata Oromoo waboon akkanumatti beekan yoo namni kun dhibbee hidhame miiliyooniitu waboo ta'e isa baranaa garreechu. Har'a mudhiin ilmaan Oromoodha sinnaaraan hidhamee jira jechuudha. Kan bira uummata Oromoo kotaadhaan waa'ee daddaan gargar qoodanii bitaa turan afaan faajjiidhaan. Har'a garuu barana kana 2016 tooftaa wayyaaneedhaa uummata Oromoodhaa qeerroon waboon ciree lagatti gannaqe. Kana beektu miti. Amal labsi atattamaa jettee uummata Oromoodhaa Oromiyaa keessatti agaasiidhaa fi poolisiinsee uummata Oromoo hidhaatti naqaa jira. Ammallee uummata Oromoo labsi atattamaadhaa diigaa jira. Kana kuma qabdu miti. Ittumaa diigama. Abadam siyachi uummata Oromoodhaa qawweedhaan afaan qawweetiin ukkaamsinee bulchinaan homaa hin ta'u. Gowummaadha kun. Kanaaf uummati Oromoo hidhannoo mudhii qofaa utuu hin taane uummata Oromoo hidhannoo sammuus qabaachuu qaba. Hidhannoo sammuu dammaqina. Eegaleen uummata Oromoodhaa maal akka ta'uudhaaf deemu warri jalee wayyaaneedhaa jala deemanii uummata kan hiraarsaa jiranii hidhannoo kanallee qabaachuu qabu jechuudha. Eeyyootu qabsiisa. Ilmaan Oromoo waboo qeerrootu hidhachiisa jechuudha. Akka eegalee uummata Oromoodhaa badiidhaa fi diinaa wajjin hiriiranii uummata keenya gidduusaa arganii eegaleen Oromoodhaa maal akka ta'uudhaaf deemu akka isaan hubatanii hidhannoo sammuudhaa kennuufii qabna jechuudha. Kana utuu walirraan citan hidhannoo sammuu goonaa fi gaafa sanaa kophaa taftii TPLF kophaa taftii jechuudha. Kana tajaajilaan nuun jedha. Gara biraan waan lammaffaa kan jedhu har'a wagguun addanatti isiniin woboo ijoolleen lalachee kana argu ani gammachuu guddaan natti dhaga'amu. Kuleessaa dhufee waxxan ilmaan Oromoodhaa haadha isaanii ijoolleen Oromoodhaa haadha isaanii abbaa isaanii eessuma isaanii wasiila isaanii dhuguu hiraarsaa jiran ijoolleen xixinnooni ni hubatu. Hiraarsa kana ilaalu aarii qabu jechuudha. Aarii waan qabanii fi qabsoo ilaallutti dabalamna jedhanii kunoo akka keessa irraa kana ijoolleen dargaggoodhaa wabootti dabalaman jechuudha. Gara fuulduraattis itti fufa kun ogummaadhaan kan isii itti himu aatii curaan yookiin mucaan gadam keessa jiru ogguu aati aartu ogguu aati gaddita gadamisa keessaa gadda kuni soorataan yookiin saayinsiidhaan kan irra gaafamedha jechuudha. Dhalatee ogguu haadha isaanii jala yaa'anii waan haadha isaanii irra ga'u waan abbaa isaanii irra ga'u waan maatii isaanii irra ga'u uummata isaanii irra ga'u ijaan argaa aaraa kana hambisuu qabna jedhanii ijoolleen dargaggoo akka keessanii kuni qabsoo hidhannootti qabsoo mudhii fi qabsoo sammuutti hiriiranii uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf biyya Oromiyaa walaba gonfachiisuudhaaf itti jiru keessaa jechuudha. Asiis akkasuma jechuudha. Woboon keessa qeerroon keessa dargaggoon keessa woboon bakka jirutti hidhannoo sammuudhaafi hidhannoo mudhii qabatee uummata isaa bilisummaa gonfachiisu isaa waanuma hin oolleedha. Magaarraan nu ga'ee oliin nu ga'ee gammachuun guddaa qabna ijoollee dargaggoo keessatti argun gara fuulduraatti uummata Oromoodhaaf ifatu jira jechuudha. Waa'ee fayyaa mootama goonuu yoo ta'e na gaafattanii ogeeyyooti fayyaa woboodhaa isin duukaa jiru anis isin duukaa jira jechuudha. Fayyaadhaan na dhaggeeffachuu jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jira. Innis yaada miseensonni waraana bilisummaa Oromoo Ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Giddu Gala Mooraa Leenjii Adda Bilisummaa Oromootti kabajame sabeeffachuun kennatan gurraanis hin geenya itti dhiyaadha.
Abbaan jedhama. Ayyaana kana gaa bifa addaatiin ilaala. Bifti addaa kunis qabsoon abaa'oodhaan dursamu qabsoon Oromoo. Qabsoon bilisummaa Oromoo guddatee sadarkaa kanatti irra ga'uusaa kan bara dheeraa itti dadhabamaa ture hojjetamaa ture. Injifannooleen gargaraa bara baraan galmaa turan daranuu firii godhatee sadarkaa kanarra ga'uunsaa. Akka tarkaanfii gara bilisummaatti akka itti dhiyaanne bilisoomuun fagoo akka hin jirre uummanni Oromoo bilisoomuun isaa fagoo akka hin jirre kanatu naa ifa jechuudha. Sochiin naannoo mooraa Leenjii kanatti hojjetamaa ture kan bara kamiyyuu caalaa bara kana sirna ho'aadhaan waraannis miseensonni kaadhimamtoonni haaraanis gara mooraa Leenjii hedduminaan seenuudhaan hirmaannaan jiru leenjiin deemaa jiru kaan leenjii xumuratee miseensummaa isaa guutee gara dirqamaaf qophii yeroo ta'u kaan immoo leenjii fudhachuudhaaf yeroo seenee jedhutti haalli injifannooleen immoo biyya keessattis ta'aa jiran wantoota gurguddaa sadarkaa gurguddaa irratti wantoonni hojjetaman haalaan kan nama onnachiisanuu fi mooraan leenjii kun immoo daran ho'ina isaa eegee waan kana. Waan jirurra dhaabbachuudhaan tarkaanfii ittaanutti ceesisuudhaaf sochiin inni godhe waan sochii babbareedaadha. Gama wobootiinis immoo waamilee bareedaadhaan kaka'umsa guddaadhaan waan leenjii kana keessatti bu'aa ba'ii gaafatu dadhabbii gaafatu hunda danda'uudhaan waamileef kaka'umsa isaaniitiin bu'aa gaariis akka jiran qophii akka ta'an kanan argaa jechuudha. Waanta ni qabu qeerroon biyya keessaas. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee adda addaa keessatti bakka jiru hundatti silas barii bilisummaa diinni abdii murannaa irraa kan ka'e tarkaanfii gara jabeenyaa inni godhu kan nu jilbeeffachiisu waan hin taaneef daranu kan nu xiqqeessee injifannoolee irratti injifannoo akka galmeessinu nu taasisuu fi diina kana barbadeessinee kufiitii sirna sanaa mirkaneessinee goolabatti gochuudhaan. Uummata Oromoo bilisummaa gonfachiisuudhaan kan itti dhiyaanne waan ta'eef isa kanarratti haadhaa qabsoon barbaadu kamiyyuu daranuu jabaatanii hojjechuun akka irraa eegamu rakkoo kam keessattuu akka jilbeeffachuun hin jiraanne abdii guddaan irraa qabas waan ammataa jiruuf deemaa jirurraa isa shakkii tokko irraan qabu isa kanaaf jabaachuu qabu. Namoonni immoo tokko tokko muufii dhuunfaa irraa ka'anii biyyoota alaa ta'anii olola dhaaba irratti oofanuuf waan hin taane haasaa hin taane jecha hin taane alagaaf yookaan diinaaf utubaa ta'uudhaaf waan diinni itti gargaaramu sana wallaalanii tun taane beekaa ija qabatanii waan biraa dubbatan isa kanaaf bakka laatuun filas bakka laatu oboon ammas eenyinuu kanaaf kan bakka laatu miti uummanni Oromoo immoo sirnaan kana beeka. Kanaafu isa kanarratti immoo oboonis jabaachuu qaba. Qeerroon darnuu jabaate hojiisaa itti fufuu qaba. Uummanni Oromoos bakka jiru hundaa gochaa diinaatiif utuu hin rifatin akkuma jabinaa amma agarsiise kanaaf fuulduratti immoo daranuyyuu wareegamni ba'ee bilisummaa gonfachuun barbaachisaa akka ta'e waan walumaan beeknudha jechuudha. Kanaaf isa kanarratti jabaatamee hojjetamuu qaba. Waan amma hojjetame irratti mirkaaname qofa isa waan fuulduratti hojjennu dagachuu akka hin qabne daranuu jabeeffannee isa kana injifannoo kana jabeeffachuu akka qabnu dhaamuuf hin barbaada.
Yaadiin ulaattanis fayyaa ta'a.
Sinis fayyaa ta'a akka injifannoo uummata Oromoo.
Irraa hananaa kan nuuf eessaniif baay'een isin galateeffadha. Maqaan kiyyaas akkasumaanis lalistuu sabaa jaamaa haqabsoo akkasumaanis gaabagaa ayyaanaa majjiitiin waliin nu ga'een isiniin jaa. Ayyaanni kun baay'ee bareedaadha. Guyyaa oboon marfama diinaa harkaatirraa cabsee ba'e. Saniifuu baay'ee ayyaana obooti ayyaana keenyaa jechuudha. Akkasumaanis ayyaana kana nu wajji gammaddanii asitti argamuu keessaniifis baay'ee nutti tolee jira. Akkasumaanis itti fufaan isin hin jira. Jiraannee nuti turre jaallan keenya irra wareegaman hanganaan geessanii hanganaan geenii nutilleen itti fufnee galmaan ga'uudhaaf hawwii guddaa qabnaa jechuudha. Akkasumaanis galmaan nageenyaa jechuudha. Dhiiga gootawwan keenya Oromoo qaqqaalii irra dhuman galmaan ni geenya. Akkasumaanis taanaan waan amma nurra deemaa jiru kanaa fi fincilaa amma kanatti deemaa jiruu fi irratti nu dabalamaa jiru kana nuti warra dhiiga san kafalatu jechuun nuti warra gumaa nyaatu nuti warra gumaa baasu malee sanirraa tokko jechuun oboo jechuun. Akkasumaanis warra biyya keessa jirtan fincila kana jabeessaa itti fufaa gantuudhaaf hin sobominaan jiran gantuudhaanis naamummanni gantuunis isiin hanga xiqqaadha sobamanii laakiin akkanatti harki harka nyaatu isaan ilaayoom diinaa hojii ta'anii akkanatti dhiiga ilmaan Oromoo xiqqaa keenyaa fi guddaa keenyaa fi oduu hin jenne dhangalaasaa wajjin jiran kan lafatti hin hafu yoo immoo irraa beetan taate irraa dhaabbadha yoo immoo kanuma kanaan itti fufaa jiraatan ta'e walumaan arkuu jiraannaan jiraan isaaniinis. Akkamitti waa'ee leenjii kana waan dadhabbii jaamu nutti mul'atu nu duraas hin dhufu jechuudha. Maaliif yoo jettan arra nuti dhiinni obboleeyyiin keenyaati fi dhiinni abbaa keenya otoo hin taane haadha keenya otoo hin taane obboleeyyiin keenya otoo hin taane ilmoo daa'ima otoo hin taane dubartii garaa qabdu otoo hin taane takka otoo hin hafne akkanatti isaan arra soofanneessa adda addaa kana irra tarkaanfii fudhachaa otoo jiranii nuti akkamitti leenjii dadhabbii irraa himanna nuti. Kana laalaa waan jiruuf isaan hordofaa waan jiruuf waan Oromiyaa keessaa tahaa jiru waan isaan sochiin irra kaasaa jiru waan agarruuf waan quba qabnuuf waan hordofaa jiruuf waan dadhabbii jaamu nutti mul'atu tasa nuti waan dadhabbii waan agarre hin jiru sanumaafuu nuti itti fufnee galmaan geenyee isaan cinaa dhaabbannee hooboon ni jira qeeroodhaanis jabaadha. Saniifuu hirmaannaa nuti ijoollee dhiiraa hin jennee dubartii hin jennee kunu dhufnee. Qooda wajji qoodanii wajji keessa bahaa jirraa boruu keessaa baanaa ni beena boruu injifannaas ni beena murannoo fi kaayoo waan qabnu jechaaf nuti humaata kanatti hin fakkaatu itti fufnee jabaannee injifannoon ta'u uummata Oromoo taatee itti fufaa jirraa jechuudha. Gama keenyaan deeggartoota keenyaanis baga ayyaana amajjii bara 2017 isin geen jaanii warra gantootaanis akkanatti nafuun jaan. Injifannoon keenya tahaan jaanii jechuudha. Akkasumaanis nuti shamarree keenya qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti baay'ee ifeesatti hirmaachaa jirra. Akkasumaanis dhufanii warri biyyoota adda addaa jirtan nutti hirmaadha. Arraan sana mootummaan gabroonfataa haadha abbaa keenyaa fi daa'ima odoon jennee fi labsii hatattamaa nurra fudhatee waan nu fixaa jiruuf arree isaan dhufanii nutti ida'amanii qabsoo teenya tana nu wajjin injifannoo teenya tana yoo bitaan gahan baay'een gammadaa. Saniifuu immoo akkanatti baararraas deemanii biyyoota adda addaa deemanii jiruun isaanii akkan taanetti du'aa waan jiraniif duutii du'aa allettuu eegame takka biyyarraa baanee akkana du'ootaatee fuu asii dhufanii hirmaatanii nu wajjin qooda fudhatan baay'ee natti tola. Isaaniinis biyya biraarra deemuu dhiistanii dhuftanii qooda asitti furadhaan jiran dhaamsaan isaaniif qabu jechuudha. Warra biyya alaa jirus warra akkanatti yaada adda addaatiin waldura dhaabbatan kana walii galaan jiran yaadna keessan tokko haa ta'u mootummaa gabroonfataa kana nurra dhaabbatee nu haa cuucufana firraa haafnaa jiran Oromoon tokko tokkuma taanee itti fufuu qabnaa walii galaa waldura hin dhaabbatinaa yaada jiruun dhaamsa qabaafii jechuudha.
Yaadannoo kenniteef maqaa dhaggeeffattoota saabaawwan galatoomuu siin jenna.
Yaanis akkasumatti carraa kana naaqannoo keessaniif baay'een isin galateeffadha. Galatoomaan isin jaa.
Maqaan kiyya Abubakar Jamaalaa Jikaliil jedhama. Inumaahu hanga qabsootanatti makamne nureete kaadhimamtootati leenjiin eegalle waan kana ta'eefi wallaahi baay'ee nama gammachiisa. Akka gaariidha. Waan har'a dhalanne natti fakkaatahu ilmi namaa guyyaa sadii qabaa tokko ka du'aati tokko ka jiruuti tokko ka gaafa dhalatuuti. Ka gaafa dhaladhuu san akka waan har'a dhaladhe natti fakkaata. An adda bilisummaa Oromoo urga dhaladhee waliin dhaladhee laphee kiyya keessaa. Natti bilbilaa ture walqunnamuun hin dandeenye har'a walqunname alhamdulillah rabbiin galanne haa ga'u ka wal rabbiin osoo lubbuutii hin baasin isaa wal nu qunnamsiise sabni Oromoo ka biyya keessa jirus ka ala jirus ka Awurooppaa jirus ka Eeshiyaa jirullee hundumaa keenyayyuu akka tokko taane Oromiyaa takkitti falmannu qeerroowwan biyya keessatti lafeen isaanii cabaa jirtan nu jabaadha nullee waboon isin duuban jirra waboon. Akka olola gantuutiin akkanatti jirti jedhanii kijibaan akka isin hin mancaafne dhugumaan dhugatti ka duraan amanuu dadhabne ufii keenyaa keessa geennee arginee jirra waboon nu duuban jirti nu ilmaan Oromoo guutunu haadha takkitti falmannaa jabaadhaa jajjabaadhaa jedhaan.
Yaadannoolaattis baay'ee galatoomu.
Baay'ee galatooma isinis carraa naa kennitaniif barri bara haarayaa kana ga'aa ka milkii ka badhaadhuma. Ka ittiin bilisoomnu rabbi nu haa godhu.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya teessoo keenya kan ittiin nuqunnamu dandeettan isin beeksisa. Imeeliin keenya kan ergaa gabaabaa ittiin nuuf kaayuu dandeessan sbi
O R A D I O 88@gmail.com randebia emailing kenya kan erga gababay tinufkaw dendesan sbo.radio88@gmail.com facebook page in kenya yokan full facebook kenya akafan romoti sagalebilsuma oromo jechum babadden yo like goten gutuma odes sagalebilsuma oromo achir argachu ni dendesu Viberi fi WhatsApp in Kenya mo 00 toko jaha toko sadi afur 00 afur toko jaha lama. Tagge fato ta Kenya gumachi ade kesani jejjebin sagale blusuma oromo tif kodola na kabawante firman nan kesan itte afuf sinin jenna. Igan tagge fato ta Kenya kabajemo fi yala tamo sagale blusuma oromo saganta fan oromo ra kopina da kabane di anne kanuman gola bemejira. Kopiwal fakkaatu biraatin hanga walidde ibnutti nagaafi fayyaa keessa nuuf jiraadha injifannoo ummata oromoof.